Yle Podcast.
Tiede Ykkönen, ekstra.
Tunteet. Ne ohjaavat vauvaa ja hänen toimintojaan. Jo vasta syntynyt tunnistaa äänensävyjä ja sitä kautta tunteita. Ja tunteiden ilmaisukin sujuu. Vikinää, itkua, tyytyväistä yninää. Silitys ja hellä kosketus aktivoivat jo kuukauden ikäisen vauvan aivojen tunnealueet ja ovat tärkeä vuorovaikutuskeino lapsen ja vanhemman välillä. Uusia tunteita, kuten pelko, tulee tunnekartalle seuraavien kuukausien aikana ja tunteiden säätely opitaan sitten myöhemmin. Ja se onkin yksi varhaislapsuuden tärkeimmistä kehitystehtävistä. Vanhemman tehtävä on peilata vauvan tunteita ja kun vauvaa harmittaa, ohjata häntä tunnetilasta toiseen, parempaan. Muutenkin vanhemman rooli lapsen ensimmäisenä elinvuotena on äärimmäisen tärkeä. Läheisen, turvallisen henkilön kautta lapsi oppii vuorovaikutusta ja luo kiintymyssuhteen, joka on edellytys sekä emotionaaliselle että kognitiiviselle kehitykselle. Vauvan tunne-elämästä, tunteiden kehityksestä ja vuorovaikutuksen kehittymisestä kertoo kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Minä olen Jaana Sormunen.
Onko vauvalla tunne-elämä?
Vauvalla on todella voimakas tunne-elämä ja vauva elää ikään kuin tunteittensa armoilla ja se ohjaa hänen havaintojaan ja toimintojaan ja varmasti aika paljon sitä vuorovaikutusta myös, mitä vauva kohtaa.
No missä tunne-elämä kehittyy? Onko se vauvan aivoissa vai vauvan sydämessä?
No tämä onkin hyvä kysymys, mihin tunne-elämä ikään kuin, niin kuin lokalisoituu tai paikantuu. Tietenkin aivoissa on niin kuin rakenteita ja toimintoja, jotka vastaa meidän tunteita, mutta ihan yhtä hyvin voidaan ajatella, että tunne-elämä kehittyy vuorovaikutuksessa. Että pelkästään aivojen kehitys ei kehitä meidän tunne-elämää, vaan tunne-elämässä ikään kuin vuorovaikutuksen merkitys on huomattava.
Eli ne tunteet kehittyvät sitten vasta syntymän jälkeen, ei vielä sikiöaikana, vai tapahtuuko silloin jo jotain?
Sikiöaikana kehittyy, ja siitä tiedetäänkin aika paljon, ihmisen stressin säätelyjärjestelmä, eli kuinka voimakkaasti hän kenties kokee tunteita tai stressiä, tai kuinka voimakkaasti hän reagoi uhkaan, tai kuinka valppaana hän on tämmöisten erilaisten ympäristöärsykkeiden kanssa. Mutta todennäköisesti tällaiset niin kuin hienovaraisemmat tunteiden ilmaisut ja tunnistamiset niin pelkoon, suruun, iloonkin liittyen, niin nehän ei näy ihan heti. Et ensimmäiset hymytkin tulee vasta siellä ensimmäisen kuukauden jälkeen.
No kuinka vauva oppii niitä tunteita?
Niin, no tämä on hyvä kysymys, mitä tunteiden oppiminen tarkoittaa. Tunteiden oppiminen voi tarkoittaa sitä, että oppii säätelemään tunteita tai tunnistamaan tunteita tai ilmaisemaan tunteita. Ja tietenkin varmaan se tunteiden ilmaisu ikään kuin on jollain tavalla automaattista ja sitähän kaikki vauvat osaa. Huutaa ja ehkä sitten vähän myöhemmin hymyilläkin ja pelkokin tulee siinä ensimmäisen puolen vuoden aikana mukaan kuvioihin. Tunnistamisesta tiedetään koko ajan enemmän ja enemmän, eli vauvat kyllä tunnistaa äänensävyjä ja ikään kuin kasvojen ilmeen, semmoisia ehkä isoja linjoja hyvin varhaisessa vaiheessa, jopa ihan vastasyntyneenä ja virittyvät ikään kuin sen mukaan. Mikä se tunneilmasto ikään kuin siinä ympärillä on. Sitten tietysti ajatellaan sitä säätelyprosessia, niin se säätelyprosessi on koko elämän mittainen tehtävä. Ja siinä ei ole kiinnostavaa vaan katsoa vauvoja, vaan me aikuisetkin opitaan vielä tunteiden säätelyä. Ja se menee ikään kuin asteittain, kehittyy koko oikeastaan elämänkaaren aikana.
Mitkä asiat sitten vaikuttavat näihin vauvan tunteiden ja tunne-elämän kehitykseen?
No ensinnäkin voi ajatella, että no siellä on varmaan se perusvire, on se temperamentti. Kuinka todennäköistä on, että esimerkiksi lapsi kokee voimakkaita tunteita tai voimakasta pelkoa tai estyneisyyttä tai kuinka vauhdikkaasta toiminnasta hän nauttii.
Onko genetiikalla tässä
no, tässä on iso osa tietysti genetiikalla, ja se on ikään kuin se perusvire. Ja sitten se kehittyminen tavallaan lähtee tietysti sitten siitä, että siinä lähtee samalla myös se itsesäätelyn kehitys. Mutta se ei ole pelkästään ympäristön ikään kuin aikaansaamaan se itsesäätelyn kehitys, vaan ajatellaan, että lapset myös eroavat temperamentiltaan siinä, että mitkä heidän niin kuin varhaiset itsesäätelytaidot ovat. Esimerkiksi jos ajatellaan tarkkaavaisuuden kestoa, niin toiset vauvat kiinnittää pitkäkestoisemmin huomiota esimerkiksi johonkin ärsykkeeseen kuin toiset. Voi ajatella, että se on tämmöinen varhainen itsesäätely, ei vielä tahdonalainen itsesäätely, mutta joku tämmöinen, niin kuin, joka erottaa meitä toisistaan. Ja sitten voi ajatella, että kuinka nopeasti esimerkiksi vauva rauhoittuu, että kuinka, jos hänellä on tosi joku voimakas tunne, niin kuinka kauan kestää, että hän niin kuin pääsee sieltä rauhoittumaan, niin ajatellaan, että sekin on tämmöinen varhainen temperamenttipiirre.
No miten sitten ympäristö vaikuttaa?
No sitten puhutaan tällaisesta dyadisesta synkroniasta, ja se on oikeastaan se sellainen hyvin hienovarainen tunnesäätely, dyadinen tunnesäätelyprosessi, joka vanhemman ja lapsen välillä on erityisesti siinä varhaisvaiheessa, kun ei ole vielä kieltä. Ja siinä ikään kuin vanhempi peilaa lapsen tunteita ja lapsi peilaa vanhemman tunteita, ja vanhemmalla kehittyy kyky kuljettaa lasta tunnetilasta toiseen, jos lapsi on jostain asiasta huolissaan tai jotenkin epämukavassa olotilassa, niin ikään kuin siinä jaetun tarkkaavaisuuden tilassa ja hyvässä vuorovaikutuksessa, niin vanhempi voi kuljettaa sitä lasta pois siitä epämukavuuden alueelta. Ja yleensä kun syntyy hyvä tämmöinen dyadinen synkronia, eli huomio on toisessa kiinni ja jaetaan sama tunnetila, niin yleensä se johtaa aina positiiviseen tunnetilaan. Se jollain tavalla siinä on meille ihmisille jotain niin kuin fundamentaalisen palkitsevaa, että me ollaan niin kuin samalla taajuudella toisen kanssa. Ja tämä näkyy näissä varhaisissa vuorovaikutusprosesseissa niin, että jos vanhempi kykenee ikään kuin kuljettamaan sitä positiivisuutta kohti, niin siinä tulee tämmöinen hyvä synkronia. Sitten voi tietysti ajatella toisinpäin, että jos sitä dyadista synkronia ei synny, niin mitä sitten se lapsi tekee? Tai jos se vuorovaikutusilmapiiri on negatiivinen ja vauva ikään kuin synkronoituu siihen negatiiviseen tunteeseen.
Mitä silloin tapahtuu?
No, se voi käydä sietämättömäksi, ja se voi käydä jopa niin sietämättömäksi, että lapsi tai vauva ryhtyy itse säätelemään sitä tilannetta niin, että hän vetäytyy vuorovaikutuksesta, hän kääntää katseen pois, hän ei kestä olla siinä. Että se on niin kuin liian raskasta tai liian uhkaavaa tai liian stressaavaa.
Hän tavallaan niin kuin suojelee itseään.
Hän suojelee itseään. Ja tästä on olemassa semmoinen hauska, mutta tällainen tieteellinen koe, jota käytetään, sen nimi on tämmöinen ilmeettömyyskoe, jossa näkyy dramaattisesti, mitä tapahtuu silloin, kun vanhempi putoaa vuorovaikutuksesta pois. Eli siinä pyydetään eka vanhempaa ja lasta vuorovaikuttamaan niin kuin normaalisti, ja siinä syntyy hauskaa dyadista synkroniaa, ja sitten pyydetään, että vanhempi on ilmeetön 2 minuutin ajan. Ja se on äärimmäisen stressaavaa sille vauvalle. Ja vauva silloin käyttää kaikki keinonsa, millä hän houkuttelee sen vanhemman eka vuorovaikutukseen. Ojentaa käsiään ja taputtaa käsiään ja hihkailee ja jotenkin yrittää saada sen vanhemman huomion kiinnittymään takaisin siihen tilanteeseen. Ja jos vanhempi ei sitä tee, niin siinä näkyy, mitä sitten tapahtuu. Vauva kääntää päänsä pois ja ikään kuin etääntyy siitä tilanteesta. Ja sehän on adaptiivinen ikään kuin strategia, sehän on hyvä sopeutumiskeino. Jos tämä on liian stressaavaa, niin mä en ala tähän.
No entä sitten, jos tämmöinen varhainen vuorovaikutus puuttuu?
No lapsi ei kehity. Et se on kyllä ihan niin kuin, missä nyt tiedetään susilapsista ja muista vakavasti deprivoiduista lastenkotilapsista ja muista, että se vaikuttaa kaikkeen kehitykseen. Ei kehity normaalisti.
Ei ainoastaan tunne-elämän kehitykseen.
Niin, kognitiiviseen kehitykseen, motoriseen kehitykseen, kaikkeen kehitykseen. Että se vuorovaikutus on ikään kuin elinehto.
No tunnistaako se vauva muiden tunteet?
No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten tunnistaa. Että se, että virittyy johonkin positiiviseen tunnelmaa, niin mä luulen, että se on paljon automaattisempi prosessi kuin se, että tunnistaa tunteet tai osaa nimetä tunteet. Että mä luulen, että tunteiden nimeäminen ja eksplisiittinen tunnistaminen niin alkaen ehkä 3 vuodesta, ehkä joidenkin yksinkertaisten tunteiden kannalta vähän aikaisemmin. Ja tässäkin on vanhemmalla tosi suuri rooli, että kun se kieli tulee mukaan siihen, niin niitä tunteita nimetään ja niistä puhutaan ja niille lapsen tai vauvan tunneilmaisulle annetaan merkityksiä ja sitä kutsutaan mentalisoinniksi. Kun vauva itkee, niin sitten sanotaan, että sinä olet surullinen ja ehkä tehdään tosiaan kausaalisuhteita, että sinä olet surullinen koska. Tai ne voi tietysti mennä pieleenkin.
Mm. Tavallaan lapselle opetetaan, kerrotaan mitä hän tuntee
niin sanallisesti. Ikään kuin yritetään arvailla myöskin sitä lapsen tunnetta.
No, mikä sitten on haitallista aivojen kehitykselle tämän tunne-elämän ja käytöksen kannalta? Muu kuin se täydellinen varhainen deprivaatio.
No, vuorovaikutuksen katkonaisuus, vuorovaikutuksen negatiivisuus, vuorovaikutuksen ennalta arvaamattomuus, koska nämmöiset hyvät turvalliset tunnetilat perustuu toistoihin ja että vauva voi ennakoida, että miten nämä vuorovaikutustilanteet etenee. Jos ne etenee arvaamattomasti, niin vauva ei uskalla lähteä niihin mukaan. Siinä voi tapahtua se vetäytyminen jo ennen, kun se tavallaan alkaakaan.
Ja eli tavallaan, jos hän saa erilaisen responssin niin eri kerroilla,
niin,
tai vaikka hänellä on itsellään tavallaan samanlainen kysymys tai huoli tai ilo siellä.
Niin, että jos hän tulee torjutuksi tai se muuttuu stressaavaksi tai epämiellyttäväksi. Mä luulen, että vauvoilla on ihan sama kuin meillä aikuisille, että me yritetään pysyä meidän mukavuusalueella eikä mennä semmoisiin tilanteisiin tai tunteisiin, jotka tuntuu epämiellyttäviltä. Vuorovaikutus kaiken kaikkiaan on tärkeintä ja ehkä niin kuin tai semmoinen vuorovaikutuksen sensitiivisyys ja ehkä semmoista rajaa ei ole ihan selkeästi piirretty, että milloin se on hyvää ja huonoa. Mä olen, jokaisella vanhemmalla se on välillä huonoa ja se on välillä hyvää, mutta jos se on voittopuolisesti hyvää, niin se on riittävää.
Ja jos sitä ylipäätään on, niin se on hyvä asia.
Kyllä.
Joo. No entä sitten, onko äidin terveydellä minkäänlaista merkitystä sille lapsen tunne-elämän kehitykselle?
No, se on mielenkiintoinen kysymys. Tietysti jos vanhempi on kovin stressaantunut tai jollain tavalla voimiensa äärirajoilla tai väsynyt, niin totta kai se vaikuttaa siihen, minkälaisia tunteita hän pistää ikään kuin siihen vuorovaikutukseen kiertämään ja sitä kautta ikään kuin siihen synkroniseen tilanteeseen. Mutta mä en lähtisi tässä tekemään niin kuin hirveän semmoisia dramaattisia johtopäätöksiä, kun tiedetään esimerkiksi, että suuri osa niistä äideistä, jotka on masentuneita, niin pystyy jollain tavalla suodattamaan sen pois siitä vuorovaikutuksesta, koska tietää, että okei, nyt mä oon alla päin, mutta silti pystyy ihan hyvään vuorovaikutukseen. Että sellainen yksi yhteen masentunut vanhempi ja hirveät seuraukset, niin se ei oikein perusteltu.
No entä sitten sikiöaikaisessa kehityksessä, kun siellä kuitenkin jo aivoillekin tapahtuu kaikenlaista, niin mitkä on silloin sikiöaikaisia vaaratekijöitä sille lapsen tunne-elämän tai vuorovaikutuksen kehitykselle?
No varmasti se, tiedetään, että se on ihan sille aivojen kehitykselle ja stressin säätelyjärjestelmälle ikään kuin haitallista, jos äiti on esimerkiksi koko raskauden hyvin masentunut tai ahdistunut, jolloin hänen ehkä metabolia on erilaista, erilaiset hormonit vaikuttaa, istukka ei kenties pysty suodattamaan kaikkea sitä viestiä, ikään kuin biologista viestiä, joka siellä kulkee sitten äidin tunnetilojen takia. Ja tiedetään, että on kohonnut riski sitten myöskin sille lapsen aivojen kehitykselle niin kuin isossa joukossa, mutta ei tietenkään välttämättä aina.
Mikä on tämän ensimmäisen elinvuoden merkitys tunteiden ja vuorovaikutuksen kehittymiseen?
Se ensimmäinen elinvuosi on äärettömän tärkeä, että siinä kyllä laitetaan pohjavire sille koko kehitykselle. Jos ajatellaan, mitkä ikään kuin ikävuodet ovat vaikuttavimpia myöhäisemmän kehityksen kannalta, niin kyllä se varmaan ajoittuu sinne varhaisimpiin vaiheisiin. Ja siinä tietenkin, mikä sitten siinä yksivuotiaan lapsen kehityksessä on merkityksellistä, niin siihen on muodostunut sitten kiintymyssuhde tai useita kiintymyssuhteita vanhempiin, kenties isovanhempiin, lähellä oleviin ihmisiin. Ja se tunne, mikä ikään kuin syntyy niiden toistuvien hoitotapahtumien ja vuorovaikutustilanteiden seurauksena silloin, kun ne on hyviä ja turvallisia, että lapsella on turvallinen olo. Ja se idea siinä koko jutussa on, että kun on turvallinen olo, ikään kuin sisäinen turvallinen olo, niin sitten pystyy tutkimaan ulkomaailmaa paljon paremmin. Ei tarvitse koko ajan pitää huolta siitä, että onko se mun vanhempi nyt tarpeeksi lähellä, tai olla ahdistunut siitä, että onko mun turvallisuus taattu. Ja sen takia nämä emotionaalinen ja kognitiivinen kehitys on ikään kuin kulkee myös käsi kädessä. Ajatellaan, että se kiintymyssuhde on yksi sellainen välittävä ikään kuin mekanismi siinä kehityksessä. Ja siitä dyadisesta synkroniasta ja niin kuin ihan tämmöisestä varhaisen vuorovaikutuksen niin kuin kuvioista lähtee myös itsesäätelyn kehitys, että kuinka hyvin lapsi pystyy sitten myöhemmissä vaiheissa itsesäätelemään omia tunteitaan. Ja niin kuin me aikuisina tiedetään, että se, miten me säädellään omia tunteita, niin se vaikuttaa kaikkeen.
Syntyvätkö temperamenttierot sitten tässä samassa vaiheessa vai ovatko ne jotenkin?
Temperamenttieroista ajatellaan, että ne on ikään kuin synnynnäisiä, mutta temperamentti myös kehittyy. Ja jos ajatellaan, että itsesäätelytaidot, niin kuin mä selitin tuossa aikaisemmin, on osa sitä temperamenttia, niin ne jalostuu ja kehittyy, kun me kasvetaan. Ja voi ajatella, että jos on sellainen lapsi, jolla on tosi voimakkaat tunteet, voimakkaat pelkoreaktiot, kova huuto, vaikea rauhoittua, niin häneltä vaaditaan paljon enemmän itsesäätelytaitojen kehittymistä, että hän saa ne suuret tunteensa hallintaan ja ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttyyn muotoon kuin sellaiselta, joka on ehkä tasaisempi luonne, joka ei tarvitse niin paljon säätelyä, joka menee ikään kuin aika helpolla ja sopeutuu helposti erilaisiin tilanteisiin.
No kuinka tämä temperamenttikas sitten voi saada ne haltuun ja säänneltyä?
Mä luulen, että siinä kestää niin kuin de facto siinä kestää kauemmin ja siinä tarvii paljon enemmän vanhemman ikään kuin avustusta siinä prosessissa.
Mau. Mau. Mau.
Lehmä. Miten lehmä sanoo?
Mau. Mau.
Mutta sitten jos ajattelee, että miten se ympäristö vaikuttaa näihin lapsiin, niin ajatellaan, että se ympäristön vaikutus on erilainen erilaisilla lapsilla. Ja ajatellaan, että on tällaisia lapsia, jotka ovat tosi niin kuin voimakkaasti alttiita ympäristön vaikutukselle. Ja yksi tämmöinen ryhmä, mikä on tunnistettu, jos on tämmöinen voimakkaasti reagoiva vauva ja suuret tunteet, niin hän on myös alttiimpi ikään kuin hyötymään hyvästä vanhemmuudesta kuin sellainen, joka on vähän tasaisempi. Ja tämä on tämmöinen ikään kuin hypoteesi, joka on esitetty, että meillä on erilainen alttius hyötyä esimerkiksi hyvästä vanhemmuudesta. Kun taas sellainen tasainen lapsi, jolla on aika tasainen temperamentti, niin hänestä kasvaa todennäköisesti aika tasainen tyyppi, riippumatta siitä, kuinka hyvää se vanhemmuus on ollut. Jos se on ollut riittävää, niin se on ikään kuin ok, että siellä ei niin kuin, se vanhempi ei pysty hirveän paljon siihen vaikuttamaan tavallisella vanhemmuudella.
Nyt tarvitaan supervanhempia sitten näiden temperamenttikkaimpien.
Niin, supervanhemmat ja tosi temperamenttinen lapsi, niin tulos on tosi hyvä.
No sitten jo, oliko se joku kirjan nimi, missä sanottiin, että koskaan ei ole liian myöhäistä hankkia onnellinen lapsuus. Niin pitääkö se paikkansa, jos se tunne elämän kehitys on ollut jotenkin puutteellista tai hankalaa silloin pienenä?
No, onni on hankala kysymys, että ja mikä on onnellinen lapsuus, mutta ehkä semmoisen tyytyväisyyden ja tasapainoisuuden tunteen voi saavuttaa vanhempana niin kuin hyvin monenlaisista erilaisista lähtökohdista, että mä allekirjoittaisin ton. Sitten jos ajatellaan ihan niin kuin tutkimusten perusteella, että jos on todella deprivoitu ja todella vaikeista oloista, niin semmoinen 2 vuotta on yleensä se ikäraja. Että jos adoptoidaan esimerkiksi vaikeista olosuhteista ennen sitä 2 ikävuotta, niin ennuste on tosi hyvä. Mutta sitten sen 2 vuoden jälkeen niin selkeästi se varhaisvuosien vaikutus alkaa ikään kuin painaa siellä enemmän. Mutta tämä 2 vuoden ikärajakin kertoo siitä, että ihmiselämän niin kun, tai tunne-elämän kehitys on tosi joustavaa. Ihminen voi hankkia turvallisia kiintymyssuhteita 2 vuoden jälkeenkin ja korjata niitä. Ja oikeastaan se sellainen niin kuin plastisiteetti, mikä liittyy kehitykseen, niin on aika lohdullista. Et samalla kun tässä on tällaisia trendejä, joita voi ajatella, että on vähän niin kuin, tietyllä tavalla kohtalonomaisia, niin samalla on kuitenkin iso tutkimusvirta, joka näyttää, että siellä on paljon joustovaraa. Et hyvissä olosuhteissa, rankkojen olosuhteiden jälkeen, niin lapsi voi kasvaa ihan hyvin. Tutkimuksessa yhä enemmän ja enemmän pystytään nyt lokalisoimaan tiettyjä asioita, esimerkiksi miten joku prenataalinen vaihe vaikuttaa aivojen kehitykseen ja tai missä kohtaa aivoissa tapahtuu tiettyjä asioita, mutta sitten taas toisaalta toinen virta tutkimusta tuottaa koko ajan sitä tietoa, että nämä vaikutukset, mitä sitten nähdään, niin ne ei välttämättä ole pysyviä, vaan siellä myöskin tapahtuu koko ajan plastisia muutoksia. Eli tapahtuu korjaavia toimenpiteitä, että se ei ole niin, että pystyttäisiin ihan hirveästi kuitenkaan niin lopullisesti vahingoittamaan kehitystä.
Ei ole aivoihin kirjoitettu.
Se ei ole aivoihin kirjoitettu. Näin.
Vauvan tunne-elämästä, tunteiden kehityksestä ja vuorovaikutuksen kehittymisestä kertoi kehitys- ja kliinisen psykologian professori Anu-Katriina Pesonen Helsingin yliopistosta. Tämän Tiede Ykkönen Ekstran neliosaisen vauvan aivojen kehitystä käsittelevän sarjan muissa osissa puhutaan sikiöaikaisesta kehityksestä, kielen kehityksestä ja vauvan muistista. Ohjelmasarjan on toimittanut Jaana Sormunen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen.